დილო მშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები FM 103.9-ზე, რადიო პალიტრის სიხშირეზე გვისმენთ ახლა და ასევე შეგიძლიათ გვიყუროთ რადიო თავისუფლების ან დილის საუბრების Facebook-ის საიტებზე, ასევე რადიო თავისუფლების YouTube-ზე. დავიწყებ ბოლო ამბებით, უკრაინის სარდლობის განცხადებით, რუსეთი ცდილობს სრული კონტროლის დამყარებას დონეცკის და ლუგანსკის ოლქებზე, გრძელდება ბრძოლები და ძირითადი ძალისხმევა კონცენტრირებული აქვს იერიშებზე, ლიმანის, ბახმუტის, კუპიანსკის, ავდევკისა და შახტარსკის მიმართულებებით. უკრაინის გენშტაბის თანახმად, ბოლო 24 საათში მოწინააღმდეგის შეტევა მოგერიებულია ხარკოვის, ლუგანსკის და დონეცკის ოლქების 20-ზე მეტი დასახლებული პუნქტის არეალში, მათ შორის ლუგანსკის ოლქის ქალაქ კრემენაიასთან და დონეცკის ოლქის ქალაქებთან უჰლედარსა და ბახმუტთან. გავგრძელებ გუშინდელი ამბებით. გუშინ ორი მნიშვნელოვანი შეკრება გაიმართა ბრიუსელში. ერთი ეს გახლდათ ეგრეთ წოდებული რამშტაინის ფორმატის შეხვედრა, უკრაინის სამხედრო დახმარების საკონტაქტო ჯგუფის შეხვედრა, რომელიც ამჯერად ბრიუსელში ნატოს შტაბ-ბინაში შედგა. 54 ქვეყანა მონაწილეობდა სამშაბათს გამართულ შეხვედრაში, რომლის დასრულების შემდეგ შეერთებული შტატების თავდაცვის უწყების ხელმძღვანელმა ლოიდ ოსტინმა განაცხადა, რომ შეხვედრაზე იმსჯელეს უკრაინისთვის სამხედრო დახმარების მიწოდების სინქრონიზაციაზე უკრაინელი სამხედროების წვრთნასთან. მან ჩამოთვალა სამხედრო ტექნიკა, რომლის მიწოდების შესახებაც გადაწყვეტილება მიიღეს საკონტაქტო ჯგუფის წევრმა სახელმწიფოებმა. მან ცალკე ჩამოთვალა ქვეყნები, რომლებმაც უკრაინისთვის ლეოპარდის ტიპის ტანკების მიწოდებისთვის მზადყოფნა გამოთქვეს. ესენია გერმანია, პოლონეთი, კანადა, პორტუგალია, ესპანეთი, ნორვეგია, დანია და ნიდერლანდი. გამოცხადა საჰაერო დაცვის თავდაცვის სფეროში მნიშვნელოვან დონაციაზე იტალიისა და საფრანგეთისგან. ლოიდ ოსტინმა ხაზი გაუსვა უკრაინისთვის მიწოდებული სამხედრო დახმარების დანიშნულების სამებრ გამოყენების უზრუნველყოფასა და იარაღის გავრცელების თავიდან აცილების მნიშვნელობას, ანუ ანგარიშვალდებულებას ამ პროცესში. საკონტაქტო ჯგუფის წევრებმა უკრაინის დამცველებს გადასცეს 8 საბრძოლო ბრიგადისთვის საკმარის ზემეტი ჯავშან ტექნიკა, ამაზეც იყო საუბარი. და მადლობა გადაუხადა შეაქო ლოიდ ოსტინმა ოლექსი რეზნიკოვი, უკრაინის თავდაცვის მინისტრი, რომელიც ცხადია მონაწილეობდა ამ შეკრებაში. მადლობა გადაუხადა და შეაქო იმისთვის, რომ ის ეფექტიანად ახერხებს ფრონტის ხაზზე ამ სამხედრო დახმარების მიწოდებას უკრაინელი მეომრებისთვის. უკრაინას სურს პირველივე შესაძლებლობის დადგომისთანავე გადავიდეს შეტევაზე ამ გაზაფხულის განმავლობაში. საკონტაქტო ჯგუფი აკეთებს მაქსიმუმს, რომ უკრაინას დაეხმაროს ბრძოლის ველზე სასურველი შედეგების მიღწევაში. არაფერი მაქვს გამოსაცხადებელი თვითმფრინავებზეო, ოსტინმა თქვა შეკითხვაზე პასუხა და ამ ეტაპზეო, ახლა მუშაობთ უკრაინის მყისიერ საჭიროებებზე, რომლებიც ამ გაზაფხულისთვის არის აქტუალური. უდიდესი ამოცანა გვაქვს, რომ მთელი დაპირებული დახმარება მაქსიმალურად სწრაფად კოორდინირებულად მივიდეს უკრაინელ მეომრებამდე და იყოს ეს სინქრონიზებული უკრაინის თავდაცვის სისტემასთან, ინტეგრირებული ამ სისტემაში. ერთი მონაკვეთი მინდა შემოგთავაზოთ ოსტინის განცხადებიდან. ერთი წლის წინ პუტინს უკრაინა იოლი სამიზნე ეგონა. პუტინს ეგონა კიევი იოლად დაეცემოდა. პუტინს ეგონა მსოფლიო გვერდზე გადგებოდა. თუმცა კრემლის ყველა გათვლა მცდარი იყო. მთელი გასული წლის განმავლობაში უკრაინელი ჯარისკაცები მამაცურად იბრძოდნენ თავიანთი ქვეყნისთვის. უკრაინის ხალხმა აჩვენა დიდი სიმამაცე რუსეთის სისასტიკის საპასუხოდ. კეთილი ნების ქვეყნები გამოვიდნენ წესრიგისა და უფლებების დასაცავად. ჩვენ გვინდა მსოფლიო, სადაც უთანხმოებები მშვიდობიანი გზით გვარდება, სადაც პატივცემენ სუვერენიტეტს, საზღვრებს და სადაც დაცულია მშვიდობიანი მოსახლეობა. ეს არის ამ საკონტაქტო ჯგუფის ღირებულებები. ჩვენ ერთიანი ვართ უკრაინის თავისუფლებისთვის ბრძოლის ხარდაჭერაში და ვიდგებით ერთად პრინციპულად, როდემდეც საჭირო იქნება, განაცხადა ლოიდ ოსტინმა, შეერთებული შტატების თავდაცვის უწყების ხელმძღვანელმა. შეერთებული შტატების გაერთიანებული შტაბების თავმჯდომარემ, არმიის გენერალმა მარკ მილიმ განაცხადა, რუსეთი დამარცხდა სტრატეგიული, ოპერატიული და ტაქტიკური თვალსაზრისით და ისინი იხდიან უზარმაზარ ფასს ბრძოლის ველზეო. თუ შეიძლება მონაკვეთი ერთი მარკ მილის გამოსვლიდან, რომელსაც კითხეს ფრონტის ხაზის მდგომარეობაზე. რაც შეეხება რუსეთის შეტევას, რომელსაც ახლა ადევნებს თვალს ძირითადად ბახმუტის არეალში, მეორე მხრივ ხარკოვიდან ხერსონამდე ფრონტის ხაზი საკმაოდ სტაბილურია, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ძალადობრივია, ინტენსიური ბრძოლა მიმდინარეობს, შედარებით სტაბილურია. უმეტესწილად დინამიკურია, წინსვლა უკუსლო არის ბახმუტის მიდამოებში. უკრაინელები ინარჩუნებენ პოზიციებს, იბრძვიან თავდაცვაში, რუსები ძირითადად ვაგნერის ჯგუფი უტევს და მე ამას დავარქმევდი ძალიან მნიშვნელოვან ბრძოლას გამოფიტვისთვის დიდი მსხვერპლით, განსაკუთრებით რუსეთის მხარეს. იქ არ მიმდინარეობს რაიმე მაღალი ოსტატობის სამხედრო მანევრები. ეს არის ფრონტის ბრძოლა, ტალღისებური თავდასხმები, არტილერიის ინტენსიური გამოყენებით, უკიდურესად მაღალი რაოდენობის მსხვერპლით იმ კონკრეტულ არეალში. ძნელია იმის თქმა, რამდენ ხანს გაგრძელდება. კვირებია მიმდინარეობს და გაგრძელდება, ვიდრე რუსები შეძლებენ გაგრძელებას. არ ვთვლი, რომ უკრაინელები გატყდებიან ან დაეცემიან. ვფიქრობ, ისინი გააგრძელებენ ბრძოლას, ასე რომ ეს არის ბრძოლა, რომელსაც ყურადღებით ვაკვირდებით, რომ უკრაინელები უზრუნველყოფილები იყვნენ ბრძოლის გაგრძელების საშუალებებით. რაც შეეხება კიევს, არ ვაპირებ თქვა დაზვერვის რა მონაცემები გვაქვს ან არ გვაქვს ამის თაობაზე. ვიტყვი მხოლოდ იმას, რომ ახლა მუდმივად არის პოტენციური საფრთხე. ცალსახად არის საჰაერო თავდასხმის საფრთხეც, სარაკეტო თავდასხმის საფრთხე. კიევი დედაქალაქია და ომის დასაწყისშიც იყო მნიშვნელოვანი სამიზნე. ასე რომ არასდროს გამორიცხავ რუსეთის შესაძლებლობებს შეუტიოს კიევს. ამ წუთას ვერ ხედავ რაიმე მნიშვნელოვან ნიშნებს ან განგაშის, განსაკუთრებული განგაშის საფუძველს, განაცხადა მარკ მილიმ. ვაგძელებ გადაცემას და გეტყვით ასევე გუში ნატოს თავდაცვის მინისტერიალი დაიწყო, რომელიც დღესაც გაგრძელდება, უკვე მეორე დღეს. რამშტაინის შეხვედრის შემდეგ გაიმარჩა, იკრიბნენ ნატოს თავდაცვის მინისტრები. ამ შეკრებაში ასევე მონაწილეობდა უკრაინის თავდაცვის მინისტრი. ბოდიში, რამშტაინის შეხვედრაში მონაწილეობდა საქართველოს დელეგაციაც, საქართველოს თავდაცვის მინისტრი მოადგილესთან ერთად. თავდაცვის უწყებამაც გავრცელა კადრები ამის თაობაზე, შეგვიძლია ვაჩვენოთ კიდეც მცირე მონაკვეთი ჯვან შერბურჭულაძე რამშტაინის შეხვედრაზე. და გადავალ ნატოს მინისტერიალზე კვლავ. ნატოს გენერალურმა მდივანმა მიმართა სხდომის დახურვამდე მიმართა მონაწილეებს, მიესალმა ყველას, განსაკუთრებით უკრაინის თავდაცვის მინისტრსა და ევროკავშირის უმაღლეს წარმომადგენელს საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების საკითხებში ჯოზეფ ბორელს. თითქმის ერთი წელია, რაც რუსეთმა წამოიწყო უკრაინაში სრულმასშტაბიანი შეჭრა და უკანონო აგრესიის ომი, რომელმაც მოიტანა უკრაინის ხალხის ენითა უწერელი ტანჯვა, შეარყია მშვიდობა ევროპაში და ზეგავლენა მოახდინა ადამიანებზე მთელ მსოფლიოში სურსათისა და ენერგოკრიზისის შექმნით. პრეზიდენტმა პუტინმა ორი დიდი სტრატეგიული შეცდომა დაუშვა. მან არასათანადოდ შეაფასა უკრაინის ხალხისა და მისი შეერაღებული ძალების ძლიერება და სიმამაცე და მან არასათანადოდ შეაფასა ნატოსა და მისი პარტნიორების სიმტკიცე. ნატოს მოკავშირეები უპრეცედენტო დახმარებას აწუდიან უკრაინას მისი თავდაცვის უფლების მხარდასაჭერად. დასაწყისიდანვე ჭიდროდ თანამშრომლობდით ევროკავშირთან და მზად ვართ დავეხმაროთ უკრაინას, რამდენ ხანსაც საჭირო იქნება. დღეს ვიმსჯელებთ მხარდაჭერის გაგრძელებაზე, რომელიც არსებითია, რომ უკრაინამ გაიმარჯოს როგორც დამოუკიდებელმა სუვერენულმა სახელმწიფომ და ხელი შევუწყოთ წესებზე დაფუძნებულ საერთაშორისო წესრიგს. ვიდრე მსჯელობას შევუდგებოდეთ. ნება მომეცით მოკავშირების სახელი, ჩვენი გულით ადის ამ ძიმარი გამოვუცხადოთ გასულ კვირაში მომხდარი მიწისძვრის ყველა მსხვერპლს. მოკავშირეების წევენ ძალიან საჭირო მხარდაჭერას, ახლა წუთიერი დუმილით გამოვხატოთ სოლიდარობა ჩვენი მოკავშირე თურქეთის მიმართ, გთხოვთ ფეხზე ადგეთო. მიმართა მან თავდაცვის მინისტრებს. ეს გახდა დასაწყისი გუში ნატოს თავდაცვის მინისტერიალისა, რომელიც დღესაც გაგრძელდება, ამის შემდეგ სხდომა დახურულ რეჟიმში გაგრძელდა. უკრაინის პრეზიდენტი გუშინ საღამოს ვიდეო მიმართვაში გამოეხმაურა ბრიუსელში გამართულ შეხვედრებს. უკრაინა და მისი პარტნიორები აკეთებენ ყველაფერს, განაცხადა ზელენსკიმ, რომ ტერორისტი სახელმწიფო დამარცხდეს და ეს მოხდეს, რაც შეიძლება მალე. ხედავთ, რომ კრემლი ცდილობს რუსეთიდან გამოწუროს აგრესიის მთელი შესაძლო პოტენციალი. ისინი ჩქარობენ, ვინაიდან იციან, რომ მსოფლიო უფრო ძლიერია, მაგრამ ამ ძლიერების აკუმულირებას დრო სჭირდება. ამიტომაც სისწრაფე ძალიან მნიშვნელოვანია. სისწრაფე ყველაფერია. გადაწყვეტილებების მიღებაში, მათ განხორციელებაში, დახმარების მიწოდებაში, წრთნაში, სისწრაფე გადაარჩენს სიცოცხლებს. სისწრაფე დაგვებრუნებს უსაფრთხოებას, აცხადებს უკრაინის პრეზიდენტი. ის შეეხო ფრონტზე არსებულ ვითარებასაც, უკიდურესად რთული ვითარება ფრონტზე, განსაკუთრებით დონეცკისა და ლუგანსკის ოლქებში. ფაქტობრივად ბრძოლა მიმდინარეობს უკრაინის მიწის თითოეული მეტრისთვისო. აღნიშნა მან, უნდა გვესმოდეს ამ ბრძოლების მნიშვნელობა. იქ მოგებული თითოეული მეტრი არის მთელი ჩვენი ქვეყნის დაცვა, თითოეული დღე, რომელსაც ჩვენი გმირები ინარჩუნებენ ბახმუთში, ბუჰლედარში, მარიინკასა და დონბასის სხვა ქალაქებსა და თემებში, ნიშნავს რუსეთის აგრესიის კვირებით შემცირებას. სწორედ იქ ახლა უპრეცედენტოდ ნადგურდება რუსეთის პოტენციალი. ყველაფერი, რასაც მტერი კარგავს დონბასში, ვეღარ აღადგენს, აცხადებს უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი, რომელიც ასევე გამოეხმაურა თურქეთში მიწისძვრის ტრაგიკულ შედეგებს და იქ უკრაინელი მაშველების საქმიანობასაც, რომლებმაც კიდევ ერთი სიცოცხლე გადაარჩინეს ვოლოდიმირ ზელენსკის ინფორმაციით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას გავაგრძელებთ ახლა რონდელის მსოფლიო რადარი დილამშვიდობისა, ივე სალმები ბუკა პეტრიაშვილს, რონდელის ფონდის უფროს მკვლევარს, და ერთი ამბავი კიდევ ბუკარაც დღეს არის მოსაუდნელი, იქნება აქედან დიდი ყურადღების ქვეშ, არა მხოლოდ თბილისიდან, მაგრამ მაინც. ეს არის ევროპარლამენტის სხდომაზე დაგეგმილი კენჭისყრა რეზოლუციაზე, რომელიც შეეხება მიხეილ სააკაშვილის მდგომარეობას, და იქ არის ერთი შესწორებაც ასევე ჩადებული პროექტში, სადაც ყოფილი პრეზიდენტის პატიმრობას ოლიგარქ ბიძინა ივანიშვილის პერსონალური ვენდეტა უწოდეს. თავადეს ტექსტიც არის საკმაოდ ისეთი მწვავე და მკაფიო. ამ ტექსტის შინაარსის შესახებ შეგიძლიათ უფრო დაწვრილებით წაიკითხოთ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე, რადიო თავისუფლება წერტილი GE. ცხადია, მივადევნებთ თვალს ამ პროცესს და ამიტომ თქვენც მუდმივად გვადევნეთ თვალი ინტერნეტში. და გავაგრძელოთ ჩვენი
მივესალმები ჩვენს მსმენელს, მაყურებელს სოციალურ ქსელში. Რა თქმა უნდა, ახლოვდება რუსეთის უკრაინაში სრულმასშტაბიანი აგრესიის ერთი წლის თავი, სულ რამდენიმე დღე დარჩა და ცხადია, უკვე რაღაცა გარკვეული შეფასებებიც სკეთდება ძალიან საინტერესო დასავლელი, ძალიან გავლენიანი სამხედრო თუ დიპლომატიური წარსულის მქონე თანამდებობებზე მყოფი გენერალი პეტრეუსი, მაგალითად ან ყოფილი ელჩი საქართველოში ჯონ ტეფტი თავის კოლეგებთან ერთად აფასებენ და ყველა ერთს მნიშვნელოვნად აცხადებს და იმ სულისკვეთებით ზუსტად, რაც ჩვენ გააცანი მსმენელსაც და მაყურებელს, რომელიც გამოხატა თავის განცხადებაში ამერიკის შეერთებული შტატების გაერთიანებული შტაბების ხელმძღვანელმა გენერალმა მარკ მილიმ, რომ უკრაინაში რუსეთის ფედერაცია სტრატეგიულათაც, ტაქტიკურათაც და ყველა მხრივ დამარცხდა, უკვე დამარცხებულია. ამ ერთ წელიწადში რეალურად რუსეთმა ვერ შეძლო თავისი ვერცერთ დონეზე დაქვეითებული მიზნების მიღწევა. ამაზე უკვე სხვათა შორის მისი გარემოსვაც კი ღიად საუბრობს. ძალიან საინტერესოა თვალყურის მიდევნება, სხვათა შორის მისი ყოფილი მზარეული პრიგოჟინი რა განცხადებებსაც აკეთებს, მისი ტრანსფორმაციაც. ის ახლა საუბრობს უკვე იმაზე, რომ ბახმუტის აღება უახლოეს დღეებში, უახლოეს პერიოდში მოსალოდნელი და რეალური ნამდვილად არ არის და შესაბამისად ამაზე ეს გადამეტებული ჟრიამული და ჟივილხივილი სრულიად უადგილოა, ვინაიდან უკრაინას აქვს ძალიან სერიოზული და კარგი ხარისხის არტილერია, ყავს ძალიან სერიოზული შეიარაღებული ძალები და ამ ძალებს სულ უფრო და უფრო მეტი ცოცხალი ძალა ემატება, ახალი ცოცხალი ძალა ემატება ზუსტად ბახმუტის მიდამოებში. ანუ რასაც ყველა საუბრობს, ბუნებრივია, ერთი წლის თავისთვის 22 თებერვალს დაგეგმილი სამხედრო, ესე ვთქვათ, პატაკისთვის, ერთწლიანი პატაკისთვის თავისი ფედერალური საბჭოს წინაშე მოხსენებით გამოსვლისას, რომც ყოფილიყო ეს, რომც ყოფილიყო ბახმუტი, ბახმუტის გამოცხადება როგორც დიდი შედეგი და გამარჯვება პუტინისთვის ნამდვილად ვერ იქნება. მის ესე ვთქვა და ზომბილ მილიონებშიც კი და მასაშიც კი ვერ გაყიდის ამას როგორც დიდ გამარჯვებას და მიღწევას შესაბამისად მე მაინც ფიქრობ რომ მის უფრო აქცენტს გააკეთებს უფრო ნატოს შეკავებაზე რომ რუსეთის გადარჩენაზე რომ ნატო აპირებდა ისევ ეს ცნობილი ნარატივი რომ ნატო აპირებდა თავდასხმას და ამიტომ განახორციელა მან დასტრებაზე ითამაშა თუ შეიძლება ესე ითქვას და შეიჭრა უკრაინაში რომ გადაერჩინა რუსეთი და უკვე რუსეთის ჩალებში რუსეთის მოქალაქეები უკრაინის ტერიტორიაზე რომელიც მან უკანონოდ მიერთა
ბახმუტს რაც შეეხება ამას გუშინ მილიც შეეხო თავად ზელენსკი ყოველ დღე ლაპარაკობს რისი თქმათ შეიძლება საჯაროდ იქ მიმდინარე პროცესზე გუშინდელი მისი ნაწილი ამ განცხადების გაცილებით აი შეგვიძლია ხა თვალი ვადევნოთ მაყურებელს შეუძლია შეხედოს ნასტაიშე ევრემას რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი არხის მასალას ბახმუტთან ახლოს მდებარე რამდენიმე კილომეტრში მდებარე სოფლიდან ჩასევიართო სწორად
ჩასევიართო
სახელი მოსახლეობის ნაწილი ტოვებს სოფელს მაგრამ ნაწილი არ ტოვებს აგერეს კაცი ახლა იმას ყובה რომ მეზობლებს ვეუბნები ბავშვებით არის ერთი მარტო ხელა რომ რატომ არ გადიან და მოკლედ ერთ ადგილას გამიშვესო იმედი აქვს რომ ამ ჩასევიარს დაიცავენო რადგან ინტერესი აქვს აქ გადის მნიშვნელოვანი მისადგომიგზა
ბახმუტი 03-03 ტრასა 05-04-03 ზემოთ არის კონსტანტინოვკა ბახმუტის მიმართულების და ამ ჩასევიარზე შეტევა ძალიან მნიშვნელოვანია თუმცა უნდა ითქვას ისიც რომ ვითარება 24 საათიან რეჟიმში იცვლება რუსების შეტევა ძალიან სერიოზულ ძალიან მასიურს და ეს არის ვაგნერის ძალების მეშვეობით შეტევა უკრაინის შეარაღებული ძალები უხედრებენ ძალიან კარგად გათვლილ კონტრდარტყმებს კონტრიერიშებს და ამ ტრასიდან მაგალითად გუშინდელი დღის ბოლოს მონაცემები დაახლოებით 3 კილომეტრზე მოხდა მათი განდევნა და დისტანცირება ანუ ეს ტრასა T-05-04 უკრაინის შეიარაღებული ძალების სრული კონტროლის ქვეშ არის რაც ნიშნავს იმას რომ ბახმუტისთვის სიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი შეიარაღების აღჭურვილობის და სხვა ყველა მნიშვნელოვანი ლოგისტიკური ხასიათის და პირადი ასე ვთქვათ დანიშნულების ნივთების მიწოდება ყველაფერი გრძელდება ცეცხლის ქვეშ ომით ბრძოლით რა თქმა უნდა მაგრამ ეს ტრასა უზრუნველყოფილია დაცულია და გარანტირებულია ამ მიმართულებაზე უკრაინელებმა შეძლეს კარგი კონტრიერიშების განხორციელება ისევე როგორც თვითონ ბახმუტის სამხრეთში ასევე ძალიან სერიოზული ბრძოლები მიდის ბახმუტის ჩრდილოეთ და ჩრდილო-აღმოსავლეთ ნაწილში ხორცის კომბინატის და შამპანიორის ქარხნის მიდამოებში თავად კიდევ ერთხელ ვიმეორებ პრიგოჟინი რომლის არსებობასაც აკრობენ უკვე რეალურად რუსული პროპაგანდისტული არხები
გძნობს ამას და ამიტომაც
გძნობს და ამიტომ ამას და ხას
უკრაინის არმიის ძლიერებას საუბარი იმიტომ
უსვამს ამას რომ აი 50 კილომეტრის მიდამოებში არავინ არის არ ყოფილა და არავინ არის გარდა ვაგნერის მებრძოლებისა საუბრობს უკრაინის არმიის ძლიერებაზე მის აღჭურვილობაზე მის დამატებაზე ებით ცოცხალ ძალასე და საინფორმაციო ველიდან როგორც აკრძალულია სიტყვა ომის ხსენება ამას წინებზე უყურებდი ძალიან საინტერესო ინტერვიუს Forbes Talks-ზე და რაღაცა მომენტში ეს ხმარვედება და ისეთ სერიოზულ ეკონომისტს უსმენთ გურიევს რომელსაც არ წარმომედგინა რომ ცუდი სიტყვა შეიძლება და ეთქვა და მე ლოგიკურად მივხვდი რომ ომს ამბობდა და ამაზე დადებული არის ზემოდან ეს ხმის ჩამხშობი რომ არ გაისმას სიტყვა ომი იმიტომ რომ ნელ-ნელა შეიძლება ახაც მივიდეთ მაგამდე იმიტომ რომ ეს უცხოეთის აგენტის სტატუსი და დამღა ძიმე არის
და ნოპს უნდა თქვას კისერში
კი ძალიან ახლოს არის
მინდა
გითხრათ
და ო არ ვიცი რა გვაცინებს
და ამ თვალსაზრისით ასეთივე წარმატებით გააქრეს პროპაგანდისტული არქიდან ძალიან ბევრ დროს უთმობ ამ პრიგოჟინს, მაგრამ ვაგნერზე საერთოდ წელდება ინფორმაციები, რომ ნელ-ნელა შეიძლება საერთოდ გაიყვანონ და გაციონ ამ ცხელი წერტილებიდან. ამ დროს თავდაცვის სამინისტრომ ჩაანაცვლა ბრალდებულების, მსჯავრდებულების პატიმრების რეკრუტირების საკითხში ჩაანაცვლა, უკვე ეს ღია თქვა და დაადასტურა, თვითონ თავდაცვის სამინისტრომ ჩაანაცვლა პრიგოჟინის და ვაგნერი უკვე რეკრუტირება სახდენს თავდაცვის სამინისტრო ქირაობს მათ, თუმცა ნაკლები წარმატებით და რეალურად ხედავთ ჩვენ ამაზე, გენერალი პეტრეუსიც საუბრობს თავის ინტერვიუში, რომ ძალიან სერიოზული პრობლემა აქვთ კოორდინაციის, კომუნიკაციის და კონტროლის. ეს შესაბამისად ერთ-ერთ სერიოზულ შემაფერხებელ ფაქტორად არის ისევე როგორც აღჭურვილობის და შეიარაღების თვალსაზრისით რუსეთის ერთ დროს მითიურ მეორე არმიად წოდებული რუსეთის შეიარაღებული ძალებისთვის. თუმცა ეს არ გამორიცხავს ბუნებრივია ცოცხალი ძალით უკვე ყველა ავლებს პარალელს პირველი და მეორე მსოფლიო ომის ტაქტიკასთან, აი ესე ცოცხალი ძალით, ოღონდ ყოველგვარი გაცულ უფრო და უფრო ნაკლები არტილერიული საცეცხლე მხარდაჭერის გარეშე უშვებენ აი ესე ტალღებად უშვებენ, რომ იმაზე და გათვლით, რომ გადატენვა ვერ მოასწროს და ახალი მჭიდების დამაგრება ტყვიამფრქვევებზე, ავტომატებზე და ასე შემდეგ. აი ამ ტალღებით ხდება, ასე მიუახლოვდნენ უკვე 140,000-იან ნიშნულს მსხვერპლის ეს უკრაინის შეიარაღებულ ძალებზე დაყრდნობით ამდილას გავრცელებული ინფორმაციით და ასე მიუახლოვდნენ 300 ჩამოგდებულ თვითფრინავს, 298 თვითფრინავს გამოესალმა რუსეთის ფედერაცია, ასე რომ ეს შეტევა აი ასეთი ფორმით და ტიპით გაგრძელდება. მაგრამ აქ არის ახლა საუბარი ერთგვარ საქანელაზე.
საქანელაზე ვიცი გადახვალ, ეს მარტო ბოლო 24 საათში ან ამ ფრონტის და უშუალოდ ბრძოლის პარალელურად ბოლო 24 საათში მარტო უკრაინის თავდაცვის ძალების ავიაციამ 8 დარტყმა განახორციელა მოწინააღმდეგის პირადი შემადგენლობის და სამხედრო ტექნიკის თავმოყრის რაიონებზე. სარაკეტო და საარტილერიო ქვედანაყოფებმა კი გაანადგურეს საოკუპაციო ძალების თავმოყრის 2 რაიონი, მართვის პუნქტი და საბრძოლო მასალების 6 საწყობი. ამას უსვამს ამ დანაკარგების მნიშვნელობას სწორედ ზელენსკი ხაზს.
ყველა ხაზს უსვამს ამას, იმიტომ რომ გაცილებით უფრო ჭკვიანურად ცდილობენ და პრაგმატულად საკუთარი საცეცხლე რესურსის გამოყენებას უკრაინელები, იმიტომ რომ ისინი ძალიან ისეთ მტკივნეულ ადგილას აყენებენ დარტყმებს რუსეთს, სადაც მას აქვს ცოცხალი ძალის კონცენტრაცია, სადაც მას აქვს საბრძოლო მასალის შეიარაღების კონცენტრაცია, რომ აი ეს მიწოდების ხაზში იყოს სერიოზული წყვეტა, იყოს სერიოზული დეფიციტი და შეტევაში წასული ნაწილებისთვის არ იყოს საკმარისი შეიარაღება, იმასაც უთავდება ბუნებრივია ხო შეტევის დროს და ჭირდება შევსება, რომელსაც ზურგში უნადგურებს უკრაინის შეიარაღებული ძალები. მაშინ ამ 24 საათის ბოლო 24 საათის განვითარებას რომ დაუბრუნდით, ყველაზე რთულად ვითარება არის აი ჩრდილოეთით, ზუსტად ბახმუტის ჩრდილოეთით, იქ პარასკოვიევკას დასახლების სამი მხრიდან ხდება შეტევა ამ კრასნაჰორას აღების შემდეგ. რუსეთმა გააძლიერა ამ დასახლებულ პუნქტზე შეტევა და ეს არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ აქედან შეიძლება განვითარდეს კიდე უფრო აქტიურად შეტევა ბახმუტის მიმართულებაზე და ამ მხარეს არის ზუსტად აი M03 ტრასის საფრთხის ქვეშ არსებობის საკითხი, პრობლემა, იმიტომ რომ სევერსკიდან ბახმუტამდე არის ეს ტრასა, რომელიც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ლოგისტიკური თვალსაზრისით. აქედანაც მოხერხდა გარკვეულ მანძილზე, შედარებით ნაკლებზე, მაგრამ მაინც გარკვეულ მანძილზე რუსული ძალების განდევნა, ეს არის მაინც უკრაინის შეიარაღებული ძალების კონტროლის ქვეშ, თუმცა მის მიმართულებით ხორციელდება რუსული არტილერიის მხრიდან იერიშები და დარტყმები.
ხო, ზარიც გვაქვს და იმას დაუბრუნდები, აუცილებლად არ დამვიწყებია, სად გადაწყვეტინე. დილამ მშვიდობისა. კი. დილამ მშვიდობისა, ეთერში ხართ. გესმით?
გამარჯობა, ქალბატონო ნინო.
გამარჯობა, გისმენთ.
ბატონო ალექსის.
მოგესალმებით.
დიახ, მესმის. ალო.
კი, გვითხრათ.
შეკითხვას, ესე იგი, პირველ რიგში ყველა კილოსაც მაცხოვრის დადრას მიყვანების წესასწაულს, თუმცა თანაც თუ დადრები ისევ არსებული იყოს აქედან არავინ არ გარბოდეს და უფრო მეტი რაოდენობით უწყდებოდი ღვთისმადლის შეგვეწიოს, უფრო მეტად ვიდრე დღემდე ეწყობა. და ესეთი ორი კითხვა მაქვს ბატონო ალექსი თქვენთან. პირველი, კერძოდ ხდება იმის გახმოვანება, რომ ნატოს სამიტისთან დაკავშირებით, ესე იგი შვედეთი აუცილებლად უნდა მიიღოს ყია თურქეთმა და მხარი დაუჭიროს ერდოღანმა და დაანებოს რაღაც აბსურდულ სპეკულაციურ მაიმუნობას თავი. ეს საიდან გამომდინარე არის? იქიდან, რომ შვედებისთან დაკავშირებით დახმარებასთან მიმართებაში არაფერი ჩანს. უბრალოდ მიუხედავად იმისა, რომ მას არ ახმოვანებენ, ისი ჩვეულებრივად ეხმარება როგორც დემოკრატიული ნატოს სახელმწიფო თურქეთს ამ ტრაგედიაში, არა? და მეორე შეკითხვა მაქვს ესეთი, რომ იძახიან, რომ რუსებმა დაიწყო საქართველოს ხელისუფლებისადმი მინიშნება იმასთან დაკავშირებით, რომ მინების აფეთქების სერიალს იწყებსო შავ ზღვაში, რომ ანაკლი სპორტზე საერთოდ არ ისწრებთ არამედ
ისწრებთ
ლარისა ივანოვნა ოკუპატორნას.
მადლობა. გმადლობთ. შვედეთის და ფინეთის მონაწილეობა არაფერი დაფარული არ არის, საჯაროა, როგორც ნატოსთან ერთად არის ჩართული ამ მხარდაჭერაში თურქეთის. გისმენთ?
შვედეთთან მიმართებით ეხლა გარკვეული პერიოდის მანძილზე, მას მე რაც ეს ტრაგედია მოხდა, ეხლა საერთოდ საუბარი შეჩერებულია, ანუ ეს საკითხს აქტუალობა არ დაუკარგავს, ბუნებრივია, მაგრამ ეხლა არა ეთიკურია მთელი ყურადღება თურქეთთან კონტექსტში მიმართული არის დაზარალებულების დახმარებაზე. გუშინ კიდევ სასწაული მოხდა და რამდენიმე ადამიანის ამოყვანა გახდა შესაძლებელი, მათ შორის უკრაინელი მაშველების მეშვეობით, და მთელი ძირითადი კონცენტრაცია ახლა არის თურქეთთან კონტექსტში ამ მიმართულებით. ზუსტად ჩავიდა საბერძნეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი, ჩავიდა გუშინ ისრაელის საგარეო საქმეთა მინისტრი, ახლა
სომხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი აპირებს.
დიახ, სომხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის არის და ეხლა ეს ისეთი კონტექსტი, ამას დაიწყება, ისევ განახლდება ბუნებრივი, არსად არ წასულა ეს საკითხი, არსად არ წასულა თურქეთის არჩევნები მაისში და ნატო სამიტი ივლისში. შესაბამისად ეს დღის წესრიგიდან არ მოხსნილა ბუნებრივია და იქ სხვადასხვა ვერსიებიც განიხილება, ფინეთის ცალკე, ფინეთის და შვედეთის აუცილებლად ერთად და ასე შემდეგ. ამიტომ ამ საკითხს კიდევ დაუბრუნდებით აუცილებლად და ნაღმებთან დაკავშირებით.
ნაღმებზე ვიდრე იტყვებოდის ხიხტი რეკლამის დროა რადიო პალიტიკის ეთერში და იმე მგონი აქვს საშუალება ამ სმენელს რომ გვიყუროს კიდეც. რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით რადიოში, ვაგრძელებთ უწყვეტად Facebook-ში. გისმენთ ნაღმების ნაწილზე გარკვეული ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტროს იყო გუშინ დელი. საქართველოს
მაღალი ალბათობით, სიმართლე რომ გითხრათ, ალბათ გამოძიება კიდე დაადგენს, მაგრამ მაღალი ალბათობით ეს ნაღმი გამორიყა ალბათ ძლიერმა დინებამ და არის ეს რუსეთის მიერ დანაღმული ტერიტორიები ზღვაში უკრაინის სრულმასშტაბიანი აგრესიის დაწყების მომენტიდან. თურქეთში აღმოჩნდა ასეთი ნაღმი გასულ წელს, ბულგარეთში აღმოჩნდა ასეთი ნაღმი, განეიტრალება მოახერხეს თვითონ უკრაინაშიც ასეთივე ტიპის ნაღმზე ოდესაში აფეთქდა მშვიდობიანი მოქალაქე ზაფხულის პერიოდში მე ვფიქრობ რომ ეს იმ კატეგორიის ნაღმებს განეკუთვნება არ მგონია რომ ეხლა ამ რაღაც ასე გზავნილი შემოაცურეს ანაკლიასთან დაკავშირებით რომ აი ესე აფეთქებები დაიწყება იქ ძალიან ბევრი რუსეთის მოქალაქია შეიძლება იმდენივეც უკვე რაც საკუთა ეს ვიდეოც რუსეთის მოქალაქეებმა გადაიღეს იმდენივეც რამდენიც შეიძლება უკვე ქართველი ცხოვრობს იქ და არ მგონია მართალი რო გითხრათ ეს უფრო კონსპირაციებია ეს უფრო ვერსიებია რომელსაც აქვს ბუნებრივია რუსეთთან რუსეთზე როცა არის საუბარი ცხადია აქვს ამ ვერსიებს არსებობის უფლება და ვერაფერი ვერ გამოირიცხება რუსეთთან კონტექსტში რომ დაუბრუნდეთ იგივე ამ შეტევების საკითხს ამ საქანელას საკითხს მომეწონა მეც ეს ტერმინი აი ლუგანსკის და დონესკის ანუ ზოგადად დონბასის მიმართულებით რუსეთი ძალიან აძლიერებს ამ თავის შეტევით პოტენციალს ანუ ცოცხალი ძალის ძალიან სერიოზული კონცენტრაცია არის იქ ასევე ცელდება ინფორმაციები ავიაციის დამატებითი ძალების მოზიდვის შესახებ, რომ აი ამ მიმართულებაზე განახორციელოს რუსეთმა მთავარი შეტევა, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ბელარუსის მხრიდან იგივე როგორც ზაპოროჟიეს მიმართულებით სხვათა შორის ძალთა კონცენტრაცია არ იძლევა იმ დასკვნის გაკეთების შესაძლებლობას რომ გინდა თუ არა აი ბელარუსის მხრიდან ისევ გამეორდება კიევზე შეტევა არავინ არ გამორიცხავს არცერთი სამხედრო არცერთი პოლიტიკოსი არ გამორიცხავს რომ პუტინს შეიძლება ყოველთვის ჰქონდეს ეს აზრი თავში რომ წავიდეს კიევზე შეტევით, მაგრამ დღევანდელი მდგომარეობით არსებული რესურსით, რაც არის კონცენტრირებული სახმელეთო ჯარებს გულისხმობ ბელარუსის ტერიტორიაზე და იგივე რაც ხდება ეს კონცენტრაცია ზაპოროჟიეს ოლქში არ იძლევა იმის დასკვნის გაკეთების საფუძველს, რომ გინდა თუ არა ზაპოროჟიეში ან კიევის მიმართულებაზე იქნება ესეთი მასიური შეტევა. რეალურად რჩება აი ესეთი ლუჰანსკ დონეცკის მიმართულება, თუმცა ვერსიებს შორის ვინაიდან ვერსიებზე
ეს რომ თქვა უყურადღებოთ არ არის ხადია დატოვებული არც ერთი მიმართულება ეს არ ბელარუსი მიმართულება
და ეს ბუნებრივია იწევს იმას რომ უკრაინული შეარაღებული ძალების მნიშვნელოვანი ნაწილები არის კონცენტრირებული ამ მიმართულებაზე რათა არ მოხდეს იქ გარღვევა და არ მიეცეს რაიმე ახალი უპირატესობის მიღების შესაძლებლობა და ამ ყველაფერთან ერთად ცხადია რადგან მოლდოვის თემა წამოიწია ესე აქტიურად რადგან მოლდოვაში ასეთი რაღაც გეგმები გაახმიანდა ჯერ ზელენსკის შემდეგ მაია სანდუს მიერ ასევე განიხილება ვერსია რომ იქ დნესტრისპირეთში არსებული არმიის მეშვეობით მოხდეს ერთგვარი იერიშის განხორციელება ოდესის მიმართულებაზე ესეც არ გამოირიცხება რეალურად და ერთ-ერთ ვერსიათ ესეც განიხილება იმიტომ რომ დაზვერვა რამდენიმე ქვეყნის დაზვერვა აცხადებს რომ მსხვილი რეგიონული ცენტრის საოლქო ცენტრის ხელახლა დაპყრობას ლამობს და ფიქრობს პუტინის რეჟიმი. ეს ყველაფერი საერთო ჯამში შეიძლება იყოს ესეთი ერთგვარი დეზინფორმაციის მცდელობა და აქცენტის გადატანის მცდელობა. რეალურად ჩვენ რასაც ვხედავთ, ეს არის დონეცკ ლუჰანსკის მიმართულებაზე სერიოზული მასშტაბური მართლაც ამაზე მეტი მასშტაბური იქ ვერ იქნება ფიზიკურად შეტევა და იერიში, რომელსაც წარმატებით უმკლავდებიან უკრაინელები.
და აქ უნდა ვთქვათ, რომ დაბრუნდით რადიო პალეტრის ეთერში კვლავ რეკლამის შემდეგ. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ. დღეს რონდელის მსოფლიო რადარის დღეა, 4 შაბათია. ალექსი ბუკაპეტრიაშვილი რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარია ამ რუბრიკის ავტორი სტუდიაში და გავაგრძელებთ ახლა მასთან და თუ კი მოისურვებთ თქვენთან ერთად საუბარს 2988-327-ია საეთერო ნომერი 2988-327 რადგან დაზვერვის ამბავი ახსენე. მე მოვყევი ხო ზელენსკიმ რომ ილაპარაკა ევროპულ საბჭოზე, ევროკავშირის სამიტზე, სანდუს როგორ მიაწოდა ინფორმაცია, რომელიც მის დაზვერვას ჩაუვარდა ხელთ მოლდოვაში, ასე ვთქვათ, არევის და შერყევის და ხელისუფლების ძირის გამოთხრის გეგმაზე, შემდეგ მოლდოვამ ეს დაადასტურა, ხედავთ მოლდოვაში გარკვეულ ცვლილებებს მნიშვნელოვან დაავადებაში. რა თქმა უნდა, რუსეთის, ხო, არა მხოლოდ მოლდოვა, ო, ითქვა. ეს ინტერესი რუსეთს და ბუნებრივი ინტერესია იმაზე, ხარჯის თვალსაზრისით რაიმე საბრძოლო ოპერაციაზე უფრო იაფი, ალბათ ეს არეულობა დაუჯდება და ძალიანაც აწყობს გარშემო ომის ირგული, ასე ვთქვათ.
ამიტომაც რამშტაინის ფორმატში შეკრებილმა ლიდერებ, თავდაცვის უწყებების ხელმძღვანელებმა და მაღალი რანგის სამხედროებმა ისაუბრეს მოლდოვის და საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის გამტკიცების.
მოლდოვა, საქართველო, ბოსნია-ჰერცეგოვინა.
ბოსნია-ჰერცეგოვინას გამტკიცების აუცილებლობაზე და ბუნებრივია მოლდოვას ეს კიდევ უფრო მეტად ჭირდება, იმიტომ რომ რეალურად თუკი ასეთი საფრთხე მზარდია, ეს საფრთხე და რეალურთან ძალიან ახლოს არის, შესაბამისად ასეთი ტიპის დახმარებაზე დაგეგმა ყოველ შემთხვევაში და დაწყება ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მოლდოვას გაცილებით უფრო მოგზალებული შეიარაღებული ძალებიც ყავს, მოგზალებული ტექნიკაც აქვს, ეს ძალიან რბილად რომ ვთქვათ და შესაბამისად
მოგზალებულად გამოიყურება,
მოგზალებულად გამოიყურება ამ თვალსაზრისით ნამდვილად და შესაბამისად ეს ძალიან მწვავედ დგას ალიანსის წინაშე და დემოკრატიული თანამეგობრობის წინაშე. რამშტაინს რადგან შევეხეთ და ვისაუბრეთ, მიყო მოლოდინი, ბუნებრივია რომ აი თვითმფრინავებით თავდაცვის მინისტრი უკრაინის რეზნიკოვი უჩვეულოდ ამაღლებულ ხასიათზე მე ჩვენამე სიმართლე რომ გითხრათ, ესე ძალიან ძალიან მხიარულ განწყობაზე იყო, ცხვირ სახოცის თუ ხელსახოცის დემონსტრირებას მოახდინა გამანადგურებელიც და ავია გამანადგურებელი იყო ზედ გამოსახული და ყველაფერს მივიღებთ, დახმარებას ციდან ველოდები და ასე შემდეგ. ასე იყოს.
ვარაუდოთ რომ საფუძველი აქვს საჯარო განცხადებებს.
ზელენსკიმ ძალიან მნიშვნელოვანი მინიშნება გააკეთა სხვათაშორისო, ყველაფერი არ ითქმის, რაც დახურულ კარს მიღმა იქნა მიღებული გადაწყვეტილება, ეს გადაწყვეტილებები ძალიან მნიშვნელოვანია. ეხლა მთავარია ტემპი და მისი სწრაფად განხორციელება. თვითონ რეზნიკოვმა საკუთარ ტვიტ ანგარიშზე დაწერა, რომ დღეს, ანუ 15 თებერვალს გაგრძელდება და უფრო მეტწილად იქნება საუბარი ტანკებზე, იქ მთელი სამხედრო ხელმძღვანელობები არის ნატოსი შეკრებილი, შესაბამისად მათ ძალიან კარგად ესმით, რომ აი ამ სატანკო კოალიციის და ამ სატანკო მუშტის, სკინის მუშტის შეკრა დროულად და სწრაფად რამდენად სასიცოცხლო მნიშვნელობის არის ამ იერიშის განხორციელებისთვის, კონტრიერიშის განხორციელებისთვის და ძალიან მნიშვნელოვანი დარტყმების და წარმატებების მიღწევისთვის აი ამ გაზაფხული ზაფხულის დასაწყისში, აი ამ პერიოდში, იმიტომ რომ ყველა საუბრობს უკვე ნინო ამაზე დაუფარავად და ღიად საუბრობენ, რომ ეს გაზაფხული ზაფხული იქნება განსაზღვრელი, კრიტიკული, ვრცელდება სტატიები Washington Post-ში, Financial Times-ში და სხვა გამოცემებში და აკეთებენ, ასე ვთქვათ, აქცენტს იმ განცხადებებზე, რომელიც კეთდება ლიდერების მიერ, მსოფლიო ქვეყნების ლიდერების მიერ. შესაბამისად უნდა ვივარაუდოთ, რომ აი ამ მიმართულებით მიდის ინტენსიური მზადება, არტილერიის მიწოდება დროულად.
შეგვიძლია ვაჩვენოთ ეს კადრები, გერმანული გამოცემა ერთ-ერთი ავრცელებდა გუშინ.
დიახ, ეს ბრედლის
ამერიკიდან გერმანიაში
ჩასული სამხედრო ტექნიკაზე ჰაერ
საწინააღმდეგო
თავდაცვის სისტემების 60 ბრედლი, ეს ჯავშან მანქანები პლუს 240 ერთეული სხვა ტექნიკა მიაწოდეს და ძალიან მნიშვნელოვანი გუშინ წინ გავრცელდა კადრები დანიამ 19-ვე თავისი საარტილერიო ძალიან მნიშვნელოვანი საარტილერიო სისტემები ცეზარები გადასცა ანუ აი ამ ძალების კონცენტრაცია ხდება აქცენტით იმაზე რომ უკრაინას ქონდეს ყველაფერი ეფექტიანი კონცეტევის განხორციელებისთვის და აქ უნდა ხაზი გაესვას ყველაზე პირველი და ყველაზე მთავარი არის артиლერიული ჭურვები და ჰაიმარსებისთვის რაკეტები რომელიც ყველაზე დიდ საქმეს აკეთებს მოცემულ მომენტში.
და შეგვიძლია რომ ეს შეკვეთები დააწიონ, რასაც დრო ჭირდება მსმენელი იყოს თან.
კი ბატონო, კი.
დილამშვიდობისა, ეთერში ხართ, გისმენთ, გამარჯობა.
ბატონებო, ბატონებო.
დიახ, გისმენთ.
ასეთი პათოსით როყვებით უფრო შემეშინდა. რა რუსეთი ამას შეგუება ხალხო, რა იარაღი, რა იცი შანსი აქვს რუსეთს რასიზავს. ამაზე არ ფიქრობდა, საერთოდ შეგახსენებთ, რომ უფალმა იუდამ რომ მოიცხოვა რომის იმპერიისგან განთავისუფლება, ქრისტეს პასუხი თუ გახსოვთ, მახვილით არა. ეს რა სიტყვით.
ანუ რას ფიქრობთ?
დაემხო ეს იმპერიები. აი ხა გეკითხებით, სიბძნე ხო არ გვაკლია. რას მივესალმოთ, რა ვქნათ? მარიამი ამბობს, რომ ქალი ყოველთვის არის წიაღი და აყვანი და არასოდეს სამარე. ამდენი მსხვერპლი საქართველოს რას იზავს ბოლოში, მითხარით რა. დამამშვიდეს, ძალიან მაღელებს ქენი პათოსი.
პათოს მადლობა ზარისთვის და ბოდიში თუ ღელვა დაგიმატეთ, რა ვიცი, მე აქამდეც მეშინოდა, ბევრი წელი სულ მეშინია.
ბოდიში თუ ეს აღელვება, აღელვება გამოიწვიეთ ჩვენს სმენელში
2988-327-ია ტელეფონის ნომერი. ხო, შევწუხდი გულწრფელად, რომ ჩვენი მოსმენისას, ხო, ანუ ხა ჩვენი მისია ან ფუნქცია რაღაც არის ინფორმაციის მიწოდება, ანალიზი და რაღაცნაირად მოკრება სურათის ასახვა რეალობის, რაც არის, არც შეშინება ვინმესე, არც დამშვიდება. თუმცა მე ის მიკურს ამ ნაწილმა, რაც შეეხება თქვა დახმარებას და მის ინტენსიფიკაციას უკრაინისთვის დახმარებას, რატომ შეაშინა უფრო?
ხო, მე არ ვიცი სიმართლე
ვიცით, იმიტომ
რომ ეს არის გაჯერებული და ნამკვიდრებული ასეთი აზრი, რომ ჩემი ღრმა პატივისცემა ხალ ბატონს, შევეცდებ იმას კიდე უფრო მეტად არ გაუჩინო უფრო მეტი ნერვიულობის საფუძველი, მაგრამ დამკვიდრებულია, რომ განა რა ტექნიკა უნდა იყოს, განა რა შეარაღება შეაჩერებს რუსეთს, 155 მილიონიან რუსეთს, ბირთვული შეარაღების მქონე რუსეთს, უამრავი ნავთობის და გაზის მარაგების მქონე რუსეთს, ეს ბუნებრივია, გაცვლილია, განგარიშებულია, ცხადია იმ პროპაგანდაზე, რომ ადამიანებს განცდა გაუშინონ იმ ნარატივზე, რომ დაუმარცხებელია, წარმოუდგენელია რუსეთის დამარცხება, ბირთვული არაღის მქონე რუსეთის დამარცხება. ამას ამბობენ კადიროვი, დიმიტრი მედვედევი, პროპაგანდისტები და ასე შემდეგ. თუმცა
ერთი წუთი რადგან ამას შეხებოდიში არ დაგავიწყდა, ეს რით უნდა გააგრძელო? იმის საჩვენებლად, თუ რა ვითარება არის რუსეთში, ანუ რა დონის დაძაბულობას ქნის თავად ხელისუფლება, შიგნით თავად რა დაძაბულია ამის გამოხატულება, თუნდაც აი ბოლო ინფორმაცია ბარნაულელ ჟურნალისტ ქალზე, რომელიც მარია პონომარენკო, რომელსაც 6 წლით პატიმრობა მიუსაჯეს რუსეთის არმიაზე ყალბი ინფორმაციისთვის და სინამდვილეში ის წერდა მარიუპოლში თეატრის შენობაზე, შენობის ხო დაბომბვაზე. წარმოიდგინეთ რა მდგომარეობა, როცა ასე დაზდევენ მოქალაქეების სიტყვას, დაწერილს, ნათქვამს და ასე შემდეგ. ეს ერთადერთი შემთხვევა არის, ძალიან ბევრი ასეთი, უბრალოდ ბოლო ეს არის.
დიახ, ეს არის უდღესდილას გავრცელებული.
და მე რომ დაგამშვიდოთ ან რამე ისეთი ვილაპარაკოთ, არ ვთქვათ რაც ხდება და რაც კეთდება, რა საფრთხეებიც არის, ეს ხომ რეალობას არ ცვლის, ან თქვა ბატონმა ბუკამ რომ რა არ ვიცი რა უნდა
ელაპარაკო.
და აზრია.
არცეთ შემთხვევაში ეს რეალობაში
გაგაცვეტინე
და ცვლის ნამდვილად და ბუნებრივია. ეს ყველაფერი გათვლილია და განგარიშებულია ასევე დასავლეთშიც. ყველას კარგად აქვს განგარიშებული და წარმოდგენილი რომ რეალურად მობილიზების საყოველთაო მობილიზაციის პირობებში რუსეთს ადამიანური რესურსი სულადობით თუ დაუთვლით გაცილებით მეტის მობილიზება შეუძლია ვიდრე უკრაინას. გასაგებია ეს ამბავი, მაგრამ ბუნებრივია თვითონ პუტინის თვლის ამას რა რეაქცია მოყვება ამ საყოველთაო მობილიზაციის გამოცხადებას. არაერთხელ მითხავს და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ და ამ უფრო მყარად და იმედიანადაც ამამად რომ ალბათობა იმისა რომ პუტინმა მარცხის უშუალოდ მოახლოების შემთხვევაში გამოიყენოს რაიმე დონის ბირთვული იარაღი არის ძალიან 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 დაბალი. იმიტომ რომ ამასთან დაკავშირებით მან მიიღო ძალიან პირდაპირი გზავნილები არამხოლოდ მტრებისგან, ამერიკის შეერთებული შტატების და ევროპისგან და დიდი ბრიტანეთისგან, არამედ მიიღო მისი იდეაში მისთვის სტრატეგიული მოკავშირე ჩინეთისგან, რომ ამის ამ იარაღის გამოყენებაზე ფიქრიც კი კატეგორიულად მიუღებელია სი ძინპინისთვის და ჩინეთისთვის ზოგადად. ამდენად ამ თვალსაზრისით რეალურად ესეთი ყოლის შემძლეობის და ესეთი დაუმარცხებლობის და რაღაცა ამის წარმოუდგენლობის განწყობა არ უნდა შევიქნა ჩვენ თვითონ. მე ნამდვილად არ უყურებ ვარდისფერი სათვალებით ამ ომს. ბუნებრივია ძალიან ძალიან ძიმე ომია, ძალიან სერიოზული ფსონი აქვს დადებული. თვითონ პუტინ საკუთარი სიცოცხლის ფსონს ჩამოვიდა ამ ომით. რეალურად მას ჰქონდა მოლოდინი, რომ სამ დღეში თუ არა სამ კვირაში მაინც კიევში მისთვის ხელსაყრელი რეჟიმი იქნებოდა და ხარკოვში მას პურით და მარილით შეხვდებოდნენ, მაგრამ დღეს უკვე რეალურად აცნობიერებს, რომ აი ლუჰანსკის და დონეცკის მოსახლეობის დატყვევებული ბჭყალებში მოსახლეობის გათავისუფლება იქნებოდა მისთვის დიდი გამარჯობა, რასაც ვერ აღწევს უკვე მერამდენე თვეა, 11 თვე არის სოფელ მარიინკასთვის იბრძვის თავ გადაკლული მთელი რუსეთის შეარაღებული ძალები. ასე რომ არ მინდა რომ გქონდეთ იმის განცდა, რომ რაღაცა სასწაულს წარმოადგენს და დაუმარცხებელს ნახეთ. ჩვენ ყველა ვიხილეთ კიდევ ერთხელ დავესესხები გენერალ პეტრეუს, რომელსაც დაეჯერება ნამდვილად, რომ მასაც კი, რომელსაც ჰქონდა საკმარისი წარმოდგენა ამ სირთულეებზე და პრობლემებზე, რუსეთის შეარაღებული ძალების ვერ წარმოედგინა თუ ასეთ ჩამოშლილ და ასეთ ჩამორღულ მდგომარეობაში იყო რუსეთის შეარაღებული ძალები.
და მთლიანი სურათის კიდევ ერთი ნიუანსი, გუშინ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ პრეზიდენტ პუტინთან დაახლოებული პირები უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს დაზვერვის მთავარ სამმართველოსთან თანამშრომლობენ. ამის შესახებ ინტერვიუში განაცხადა დაზვერვის სამართველოს წარმომადგენელმა ანდრი ჩერნიაკმა, ბერძნულ გამოცემას მიცა მან ინტერვიუ. ლაპარაკი არის იმ პირებზე, რომლებზეც ეჭვს ვერავინ მეიტანს, ღიად სრულიად მხარს უჭერენ რუსეთის ამ სრულმასშტაბიან ომს, რომელსაც სპეცოპერაციას უწოდებენ, საგანგებო სამხედრო ოპერაციას. ჯერ კიდევ რუსეთში ასეთია ინსტრუქცია და ვინც ამას არ უწოდებს, აგერ გითხარით, მხოლოდ ამის თქმისთვის ან დაწერისთვის წლების რამდენიმე წლიან ციხეს უსჯიან ადამიანებს, ციხეში ყრიან, რომ ხმა ვერ ამოიღონ და ვერავის გააგონონ. და ეს არის ხალხი, ვინც პუტინის ახლოს არის, დიდი რუსეთის მომხრეებად არიან ცნობილი. რატომ აკეთებენ ამას? არა იმიტომ, რომ უკრაინის მხარეს გადავიდნენ და სულმაწაძლიათ, არამედ იმიტომ, რომ ხედავენ რეალურად თავიანთ ცუდ პერსპექტივას და თავის გადარჩენის სასოწარკვეთილი გზაა სრულიად. ეს უნდა გავითვალისწინოთ, ეს წარმოვიდგინე მე უბრალოდ და ეს ნიუანსიც. ასე რომ, რა ვიცი, გვისმინეთ ქალბატონო, მაინც ინფორმაციის ქონა ჯობია, უფრო დაცული ხარ ადამიანი, ვიდრე როცა არ გაქვს, რა ვიცი,
ჩემი
ადგილი ზარიც გვაქვს და ბძანე.
ბევრი არხით ხდება რუსეთის მხრიდან ამ თაობაზე, უშრობის და თავდაცვის და უშრობის საბჭოს დივანით საუბრობდა რამდენიმე დღის წინ დანილოვი, რომ იხვეწებიან რუსები, იხვეწებიან რომ მოლაპარაკებები შედგება ეს არც ერთ მათგანს არ აქვს ორი თავი რომ საკუთარი სახელით ეხვეწებოდეს ამას ფაქტია რომ პუტინს ეს მოლაპარაკებები ეჩქარება ფაქტია რომ პუტინს ეს მოლაპარაკებები ჭირდება რომ ამოისუნთქოს დრო გადააგოროს პაუზა აიღოს ხელახლა აღჭუროს ეს თავისი შეერაღებული ძალები და მობილიზება გაუკეთოს გაცნას და ისევ ახალი ძალით შეუტიოს იმავე სადაზვერო სამართველოს და შეერაღებული ძალები სადაზვერო სამართველოს ცნობით და ეს მარტო მათი დასკვნები არ არის და ინფორმაციები რუსეთს აღარ აკმაყოფილებს და აღარ გაჩერდება ის უკრაინაზე ის გააგრძელებს ევროპის მიმართულებით სვლას იმიტომ რომ მას რეალურად დასაკარგავი არაფერი არ აქვს ეს არ არის რაღაცა ფანტაზიები და სპეკულაციები და ხმამაღლა რაღაცა ჰიპოთეზების გამოთქმა კონკრეტულ ინფორმაციებზე დაყნობით საუბრობს ეს ხალხი ამიტომ რეალურად სოფლიოს გადაწყვეტილი აქვს მე კი არ ვახდენ ამის აქტივიზაციას და შემართებას და დამუხტვას. მსოფლიოს გადაწყვეტილი აქვს ევროკავშირს, დასავლეთ ამერიკის შეერთებულ შტატებს, იაპონიას და ცივილიზებულ სამყაროს გადაწყვეტილი აქვს რომ პუტინი უნდა დამარცხდეს, პუტინის რუსეთი უნდა დამარცხდეს და უკრაინა უნდა გაიმარჯოს და ეს უნდა მოხდეს რაც შეიძლება სწრაფად. ოუსმინოთ ჩვენს
და სმენელი ვიდრე შემოვა ქალბატონ ლიაქვს წერს ქართველების მონაწილეობენ მიწის დროს დაშავებულთა დახმარებაში ალექსი როცა ამბობთ რომ უკრაინელები მონაწილეობენ მათ შორის კეთილი ინებეთ და ქართველებიც ახსენეთ ნამდვილად მონაწილეობენ რა რაღაც შეგვეშალოთ და კიდევ დამატებითი ჯგუფი წავიდა
მათ შორის უკრაინელების მეშვეობით მოხდა იმ ერთი ადამიანის გადარჩენ ნუ ხვდებათ ესე მტკივნეულად ამ უკრაინელების მხარდაჭერა და უკრაინელების ხსენება
არასდროს
უკან არ ვიხევ ქართველების წინაპლანზე წამოწევა და არ მჭირდება მე თქვენი შეხსენებები თუ შეიძლება რა
არც მე რადგან ჩემ ეთერს ახება ცხადია ძალიან გვახარებს და გვეამაყება ერთ-ერთი პირველები იყვნენ ვინც გაეშურდნენ თურქეთში მიწისძვრის შედეგების აღმოფხვრაში დასახმარებლად ქართველი მაშველები და კიდევ დაემატა ჯგუფი და ზარი გვაქვს დაგვრჩა ცოტა დრო 4-5 წუთი დილამშვიდობისა ბრძანეთ ბოდიში გავლოდინეთ
გამარჯობათ
მირქმის
დღესასწაულს გილოცავთ და ულოცავთ ძველ საქართველოს და ერთი აზრი მინდა რომ ვთქვა და მოусმენ უთხოთ ვიტყვი ბოდიში
ბრძანეთ
ანუ ემ რუსეთ უნდა ხალხს მიმართავდი თქვათ და თქვენ გინდათ რომ რუსეთის ხარეს იყოთ. ანუ თქვენ გინდათ რომ მე პუტინმა წაგიყვანოთ როგორც ახლა აფხაზები და ოსები არიან, ჩაცუცკულები და არ გვინდა ომში დაალაო, ამ მდგომარეობაში გინდათ რომ ჩავარდეთ? სოფლიო რო ებრძოლოს რუსეთს, სოფლიო რო დღეს ჩემი მტერი იყოს, მირჩევნია იმ სოფლიოს ხარეს დავდგე, ვინც რუსეთს დაამარცხებს დღეს და მე გავცემ ხვალ და ზექს ხვამ სოფლიოს პასუხს და რუსეთუნებს გეტყვით. ნუ სულელობთ და ნუ იგდებთ თავს რაღაცა სასაცილოთ და ახალგაზრდებს კიდე ტვის ნუ ულაყეთ. რუსეთი უნდა დამარცხდეს, ამაზე ილოცეთ, რომ დამარცხდეს და იმ ქართველ ბიჭებისთვის ილოცეთ, ვინც იქ იბრძვიან საქართველოსთვისაც და უკრაინისთვისაც და სიმართლისთვისაც. ფაშიზმი, ყოველთვის ფაშიზმი იქნება, გინდა ქრისტიანი და ირქვი. და მოინათლე ქრისტიანად, თუ ქრისტიანად არიცხოვრეთ, ქრისტიანი ვერ იქნები და იუდა უფლის მოციქული იყო, მაგრამ მე როგორ დაამთავრა ყველამ ვიცით და იუდა არის დღეს რუსეთი, როიცოდეთ და შეიძლება კი არიან იქაც მორწმუნეები და ღმერთმა მიცეთ მათ გამძლეობა ამ პუტინის ხელში. პუტინი არის ყველაზე დიდი მტერი რუსეთის, ეს იცოდეთ. და პუტინი დიდხანს უნდა იყოს ცოცხალი. რომ რუსეთი გაანადგუროს თვითონ.
გმადლობ ძარისთვის 2988 327 ჩვენ ტელეფონის ნომერი შეკითხვა არ ყოფილა იყო პოზიცია ბატონის სხვა ერთს ვიტყვი და დანარჩენ დროს დაგიტოვებ შენ გუშინ რადიო თავისუფლების არქივებს ვუსმენდი ძველ არქივებს ეს საბჭოთა პერიოდისა და უწინდელი ემიგრანტების მემუარების მოგონებების და ასე შემდეგ და ის რეალობაც არის ახლა აი ამ ჭიდილი ამ ჭიდაობა საკუთარ შიშთან იქნებ რუსეთთან ესეჯობია მეორდება ეს ყველაფერი ერთ-ერთზე სიტუაცია
დიახ რა თქმა უნდა ეს
ორი წუთი
კი ეს ბუნებრივია ძალიან ლოგიკურია და ძალიან გამართლებულია რომ ადამიანებს საფრთხის და შესაბამისი გამოწვევების თუ მოსალოდნელი საფრთხეების განცდა სწორად ქონდეთ და მოლოდინებით ამ საფრთხის იყოს მართული, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა გავაცნობიერო რომ ბუნებრივია რომ ყავს ქვეყანა მეზობლად მტერი, რომელიც ოკუპაციას ახდენს ჩვენი ტერიტორიების 20 20-ზე მეტი პროცენტის და ბუნებრივია მას აქვს ძალიან დიდი, ძალიან სერიოზული მძიმე ოცნება, პუტინის ოცნება არის რეალურად საბჭოთა კავშირის აღდგენა. შესაბამისად ევროპაზე უფრო მეტად, ანუ ევროკავშირზე უფრო მეტად საქართველო უნდა ნერვიულობდეს. ცხადია, საქართველო, მოლდოვა, სამხრეთ კავკასიის ქვეყნები
მნიშვნელოვანი იყო ძალიან ბოკაბოდიში, რადგან წინა რა დარის შემდეგ იყო ესეც გუშინ და გუშინ წინ არ მოხდა. მნიშვნელოვანი იყო საქართველოს თავდაცვის მინისტრის
ამერიკის შეერთებულ შტატებში
და ეს დახმარების
ცხადია, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან
მნიშვნელოვანია, რომელზეც მე მოუყევი, მაგრამ უბრალოდ
კი, მხოლოდ და მხოლოდ მისასალმებელია, რომ თავდაცვის და თავდაცვის სფეროში მიდის ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობა საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის. ასეც უნდა იყოს, კიდევ უფრო მეტად უნდა იყოს, კიდევ უფრო აქტიური უნდა იყოს ეს კავშირები და მხოლოდ მიესალმები. უბრალოდ აქ არის მნიშვნელოვანი და რეალური, რომ გავითვალისწინოთ. ბუნებრივია, რომ მთელი ცივილიზებული სამყარო დგას სიმართლის მხარეს და უკრაინის მხარდამჭერად, იმიტომ რომ უკრაინის გამარჯვება ნიშნავს დემოკრატიის გამარჯვებას დიქტატურაზე და თავისუფლების უზრუნველყოფას საქართველოსთვის და ევროპული სხვა ერებისთვის. ამასთან დაკავშირებით ბოლო წინადადებას ვიტყვი, მოხუცებულობაში შესულმა სილვიო ბერლუსკონიმ და ბრალი დაზდო ზელენსკის, მაგრამ იტალიის პრემიერ-მინისტრმა ჯორჯა მელონიმ თქვა, რომ სრულად უჭერს მხარს პრეზიდენტ ზელენსკის და მის ბრძოლას, უკრაინის ბრძოლას რუსეთის წინააღმდეგ, და იტალიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ანტონიო ტაიანიმ მხარი დაუჭირა სპეციალური ტრიბუნალის შექმნას, რომელიც იქნება რუსი სამხედრო დამნაშავეების გასასამართლებლად.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ამ თემის დასრულებისთვის. მინდა ცალკე ეთერი მივუძღვნა ამ საერთაშორისო მართსაჯულების საკითხს უკრაინაზე, რა პერსპექტივაა, რა ფორმატები. ძალიან დიდი მადლობა. რონდელის მსოფლიო რადარით, ეს იყო ალექსი ბუკაპეტრიაშვილი, რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი. ეს იყო დილის საუბრები რადიო თავისუფლებისა, უძღვებოდი ნინო გელაშვილი და შევხვდებით ზეგ, მე ერთი დღის გამოტოვებით ან დაგიბრუნდებით. ნინო თარხნიშვილი გაუძღვება ხვალ დილის საუბრებს, ჩემი ძვირფასი კოლეგა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.